зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Ќе се истражуваат ли наводите за бизнисмени поврзани со рекет? Одговор се чека од обвинителството. Министерството за образование ги разгледува опциите за невакцинираните ученици дали ќе почнат со училишната година. Стар борбен тенк стана навивачки експонат на Црвена ѕвезда. Хрватска го смета за провокација. Слушајте. Председателот Стево Пендаровски апелирен за брза и темелна истрага за случајот рекет без притисоци и влијание од политичари и бизнисмени. Тој е убеден дека е создаден амбиент за целосно расчистување на криминалната афера. Премиерот Зоран Заев повика на мудрост и одговорност за законот за јавно обвинителство. СЈО мора да има иднина, предметите на специјалното јавно обвинителство, истрагите и предистражните постапки мора да имаат иднина, изјави Заев денеска во Велес каде беше во посета на опожарените места во тој регион. Од друга страна пак лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од Берово денес ки испрати порака дека власта се обидува да се одмазди на опозицијската партија со најавениот план Б за законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши статусот на СЈО. Тој денес го повтори ставот на партијата и побара оставка од министерката за правда Рената Дескоска. Пратеникот на ВМРО ДПМН е осумничен во еден од предметите на СЈО Антонио Милошовски пак вели дека неговата партија нема да го блокира носењето на законот со стотици мани, но и дека смета од и најголемата опозицијска партија треба да го даде предлогот за шеф на обвинителството. Основното јавно обвинителство денеска побара мерка притвор за двајца од пет мина осумничени за предизвикување на шумскиот пожар во близина на Велешкото езеро Младост. Осумничени се одговорно лице во градежна компанија и четворица работници кои поради невнимание при работа со брусалица се смета дека го предизвикале пожарот. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган при отварање на меѓународниот авиациско вселенски салон во близина на Москва изразил заинтересираност за купување на најновите руски борбени авиони C-57. Турција, која е членка на НАТО, во минатиот месец доби испорака на рускиот ракетен одбранбен систем C-400 и покрај противењето на Соединетите држави кои од Ердоган бараат да го поништи тој договор со Москва. Британската кралица Елизабета II денеска го одобри барањето на владата да го суспендира парламентот. И покрај тензиите, политичката криза која се појави во земјава поради намерата на премиерот Борис Џонсон, Британија да ја напушти Европската унија без договор. Со ваквата одлука се оневозможува пратениците да донесат закони кои би го спречили излегувањето на Велика Британија од Европската унија на 31 октомври без договор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Колкава е листата на бизнисмени кои се најдоа во тефтерчето на рекетирани, се уште е мистерија. Обвинителството не открива детали околу сведочењето на бизнисмените за предметот рекет. Во јавноста остануваат многу неодговорени прашања по приведувањето на специјалната обвинителка Катица Јанева. Прилог на Марија Митовска.
Имињата на неколку бизнисмени се поврзуваат со случајот рекет и во аудио снимките објавени од италијанскиот весник Ла Верита и во дел од исказот на сведокот Орце Камчев, проширувањето на истрагата на други рекетирани лица нема, туку само се зголеми листата на осомничени по приведувањето на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Истрагата засега е фокусирана на исплатата на Камчев од милиони и пол евра на осомничените Бојан Јовановски, Зоран Милевски, за да не биде гонето СЈО за случајот Империја. Камчев пред некој ден повторно сведочеше пред обвинителството за случајот. Обвинителката Вилма Русковска, која води истрагата, изјави дека тој може да помогне.
Да, беше случај. Беше повикан затоа што сметавме дека ќе даде дополнителни сознанија.
Во аудио снимките во разговорите меѓу Камчев и Јовановски, според Лавирита се спомнуваат Жарко Луковски, Дејан Панделески, дека и тие преговарале да не бидат гонети од СЈО. Луковски е под истрага на СЈО за случај од базни станици, а Панделески е дел од управниот одбор на Бетон Штип, кој е под истрага во случајот Империја. За сега е познато само дека поранишниот директор на Македонски Телеком Луковски повторпа давал исказ пред обвинителството за случајот.
По својство на сведок, тој беше претходно сослушан и побара да дојде уште еднаш да даде некои дополнителни сознанија што ги има.
вели Русковска, а дали ќе помогнат тие сознанија, според неа допрва ќе се види. Во објавената прва страница од исказот на Камчев, чија веродостојност ја потврди обвинителството, тој тврди дека Силјан Мицевски и Адриан Амцовски биле рекетирани од осумничениот Јовановски, со изговор тие да инвестираат во старечки домови. Од обвинителството не добивме одговор дали тие биле повикани да дадат исказ и дали наводите на Камчев се истражени. Адвокатот Звонко Давидович вели дека треба да се истражат сите сомнежи и индиции.
И обвинителството ќе мора на многу прашања кои ќе бидат поставени не само од експертката и стручна јавност, не само од новинарите, туку и од луѓето и од обичните граѓани ќе мора да има одговор. На одговор со аргументи. Зошто по определено прашање постапилат на еден или на друг начин? Зошто истрагата не ја проширила кон еден или кон друг? Таа истрага треба транспарентно и јавно да ја спроведат.
Русковска порача и дека Камчев во сведочењето не спомнал ниту еден политичар, како што шпекулираа некои медиуми, туку само дека случајот го пријавил и кај премиерот Зоран Заев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Колективниот имунитет од мали сипаници се покачи на 98% вакцинирани деца. Останаа уште 7600 невакцинирани деца. На само една недела пред почетокот на училишната година од Министерството за образование не одговараат дали децата кои се и натаму невакцинирани ќе им се дозволи да посетуваат училиште. Деталите од Мирија Пасовска.
Меѓу документите кои првачињата ќе ги донесат на денот на упис во училиште е картонот за вакцинација. Родителите кои немаат да донесат таква потврда ќе треба да платат парична казна од 300 до 150 евра, а за сега се уште е неизвестно дали и не овие деца ќе им биде забрането да доаѓаат на училиште. Од МОН повторија дека согласно одлуката на владата донесена во текот на месец мај, основните училишта ги примаат документите за упис на првачињата, но се запишуваат само тие со потврда дека ги примиле задолжителните вакцини. Колективниот имунитет мора да биде најмалку 95%, а сега тоа е 98%. На ниво на држава 99% на ниво на Скопје, но промотивните активности ќе продолжат, велат здравствените работници.
Бројките покажуваат дека она што беше целта за да се суздие епидемијата, односно се зголеми опфатот со вакцинација, резултира со плод, и тоа се однесува на вакцинација на оние кои што беа пропуштени со вакцинација. Многу е важно да се продолжи со редовната вакцинација, за да конечно се суздие епидемија. Се уште регистрираме порадични случаи.
Изјави доктор Владимир Микич од Институтот за јавно здравје. Директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Бухова вели дека во јуни биле испратени 294 покани до родители, чии деца не се вакцинирани против МРП. Од нив 150 родители дошле на закажаните термини.
64 покажаа документ дека веќе ги вакцинирале, што е сепак успех. 86 родители приложија медицинска документација за времена контраиндикација. 144 воопшто не дојда и за нив поведовме прекршочни пријави.
Пред неколку месеци владата на седница донеса заклучок дека на училиште ќе може да се запишат единствено децата кои се вакцинирани. Таквата одлука е донесена според одлуки на Уставниот суд, во кој се наведува дека никој нема право да го загрозува јавното здравје. Согласно законот, основното образование е задолжително. Од првата детска амбасада Меѓаши укажа дека ниедно дете не треба да биде исклучено од образовниот процес без оглед на здравствената состојба или вакциналниот статус.
Сите одлуки кои ги сосегаат здравјето на децата и нивното право на образование потребно е да се носат заеднички од страна на родителите и надлежните институции, те со една заедничка цел заштита на децата и нивното здравје и живот.
Вели Наташа Срдаревиќ, која дополни дека сепак државата мора да најде соодветни форми и механизми со кои ќе се обезбеди грижа, згрижување и образование на сите деца.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Речи си една четвртина од населението во земјава не може да се дозволи три оброци во денот, покажува статистика. Од друга страна, пак неводините тврдат дека граѓаните фрлаат 100.000 тони храна. Власта подготвува законско решение со неводините организации за донирање на храна. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Владимир Калински.
Домакинствата нема да бидат засегнати од новиот закон за донирање на вишокот на храна. Тој според граѓанските организации ќе ги опфаќа само правните лица кои храната ќе можат да ја донираат директно до крајните корисници, на пример до социјално загрозени граѓани или пак до граѓански организации кои потоа ќе ја редистрибуираат донираната храна. Од владата деновиве соопштија дека на седница ја разгледувале информацијата за изготвување на законот, а собранието се очекува да го усвои до крај на годинава. Учесници во работните групи за изработка на законот велат дека во првичната верзија од текстот се зборува за даночни поттикнувања за кои ќе бидат користени одредби од законот за донации и спонзорства, како и одредби од други закони во делот за безбедноста на храната, односно правилата и условите кои ќе треба да ги почитуваат компаниите и граѓанските организации. Блаже Осиповски од граѓанската организација Ајде Македонија е еден од учесниците во работните групи. Минатата година неговата организација почна да го развива системот Сите Сити за спасување на храна, односно на место храната да се фрла во депониите, тие од различни компании ја земаат и потоа ја пренасочуваат во центри за бездомници и народни кујни. Специфичноста на оваа област бара внимателност, вели Осиповски, тој укажува на одредени недостатоци во првичниот текст, односно дека во предлогот не се предвидени одредени финансиски импликации за поддршка на организациите кои ќе прават дистрибуција на вишоците на храна, како и тоа дека не поставува механизми за поддршка на вклучените страни во процесот.
Секако да видиме, мислам дека законот ќе претрпи измени додека помени повеќе раце, пример низ различни министерства, одлуки на влади, во собрание додека помине, така што до крајот на годината ќе добиеме некоја законска верзија која што дополнително предпоставам ќе мора да ја коментираме.
Вели Осиповски, проценките на Ајде Македонија се дека околу 460.000 луѓе во Македонија не можат да се ги дозволат сите оброци во текот на денот, а според организацијата земјата истовремено е на 10-то место во светот по фрлање на храна.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Навивачите на фудбалскиот тим Црвена Звезда од Белград го бранеа поставувањето на стар борбен тенк пред нивниот стадион пред синоќешниот надпревар во рамките на квалификациите во Лигата на шампионите против швајцарскиот шампион Јанг Бојс. Тенкот предизвика силна реакција од соседна Хрватска која водеше војна за независност од Југославија. Деталите од Гоце Танасов.
Станува збор за вистински советски тенк од типот Т-55, кој беше користен за време на крвавиот распад на Југославија во 90-те години. Тенкот е паркиран во близина на трибината, резервирана за најжестоките приврзаници на Црвена Звезда, познати како Делије или слободно преведено Најсилни момчиња. Хрватските медиуми објавија дека тенкот е јасна провокација и скандал и посочија дека на тоа мора да реагира и Европската фудбалска федерација УЕФА. Но навивачите на Црвена Звезда сметаат дека тоа е само симбол на нивната парола – звездината машина проработе. Борислав Данилович, навивач на Црвена Звезда, вели дека ова не е провокација.
Веќе само видов сум по Фейсбук како хрвати се бунат.
Видов на Фейсбук дека хрватите се бунат. Тие не сакаат, но за мене тоа е одлична работа. Станиша Босиоковиќ пак додава.
Пошто видим у медијама да пише све и свашта, ипак е ваку спортски више него.
Читам секакви работи во медиумите, но ова е повеќе спорт отколку што било друго. Не гледам никаква провокација, не знам, Црвена Звезда треба да победи. Српските власти го опишаат тенкот како реплика. Министерот за внатрешни работи Небоша Стефановиќ изјави.
Подсеќа на тенк, има гусеници.
Подсетува на тенк, има гасеници, има макета на купола која е изработена. Значи не станува збор за тенк, не станува збор за нешто што може да загрози нечиј живот. Представници на Српската армија прецизираа дека тенков внатре немал никаква опрема и оти сега бил само музејско парче. Милан Гујаница, портпарол на Српското министерство за одбрана, вели.
Нема мотор, нема трансмисију. Цевна тенко е заварена.
Нема мотор, нема трансмисија, цевката на тенкот е заварена. Остраните се сите нишански и оптички уреди и во неговата сегашна состојба овој тенк е само макета и музејски експонат. До поставувањето на тенкот дојде на неколку дена откако маскирани лица нападнаа два бара во Хрватска, додека етнички Срби на телевизија го следеа првиот меч на Црвена Звезда против Јанг Бојс. Притоа беа повредени најмалку 5 лица. Инцидентот ја загреа борбената реторика меѓу хрватските и српските политичари.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.